Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Obilježavanjem 9. januara krši se i Ustav Republike Srpske, poručuju iz OSCE-a. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za ratne zločine u Banja Luci. Britanski ministar vanjskih poslova David Cameron u Prištini istakao važnost stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kritikovao Cameronovu izjavu na Kosovu. Novi napad Izraela u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Jedna osoba poginula u ruskom napadu u centralnoj Ukrajini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: nova zima, stari problemi. Do kada će građani Sarajeva udisati otrovan zrak? Šta rade vlasti? Azudin Husaka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energijske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Pokušaj Majdana i obojenih revolucija, tako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Za autoritarne režime sinonim za prevrat uz podršku Zapada, za demokratske snage Majdan iz 2014. godine je simbol otpora. O tome u novom postskriptumu Dragana Štavljanina.
U tromjesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi sukob na relaciji vlade i predsjednika Crne Gore uslijedio je odmah nakon novogodišnjih praznika. Predsjednik Jakov Milatović vratio je skupštini na ponovno usvajanje tri vladina zakona, konstatujući da su usvojena zakonska rješenja neravnopravna, nemaju pozitivno mišljenje Evropske komisije i da su u suprotnosti sa Ustavom. Iz pokreta Evropa sada i vlade optužili su Milatovića da su njegove primjedbe izmišljene i da čuva kadrove bivše vlade Dritana Abazovića. Slušamo Srđana Jankovića.
Skupština Crne Gore će 19. januara ponovo glasati o tri zakona koje je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio na ponovno odlučivanje, kako je saopštio predsjednik parlamenta Andrija Mandić. Za razliku od predsjednika Crne Gore, parlamentarci nisu uočili nikakav nedostatak vezan za te zakone. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tvrdi da usvojenim zakonom o privrednim društvima nije utvrđen javni interes i da je suprotan Ustavu. Usvojeni zakon o finansiranju lokalne samouprave bit će neravnopravan prema opštinama na jugu i centralnoj Crnoj Gori, a da izmjene zakona o elektronskim komunikacijama nemaju pozitivno mišljenje Evropske komisije. To su bili razlozi zbog kojih je predsjednik Milatović vratio Skupštini tri zakona na ponovno odlučivanje i saopštio ključne primjedbe. U reakciji najjače stranke vladajuće koalicije Pokreta Evropa Sad, čiji je Milatović potpredsjednik, navodi se da vraćanjem tri zakona Milatović spriječava reforme. Iz pokreta su rekli da ti zakoni nisu problematični sa stanovišta ustavnosti, da apsolutno odražavaju javni interes, a time ispunjavaju i sve preduslove da budu potpisani od strane predsjednika, kako Ustav i propisuje. Pokret Evropa Sad optužuje predsjednika države Milatovića da vraćanjem zakona o privrednim društvima stvara mogućnost da članovi borda direktora Elektroprivrede Crne Gore na, kako su rekli, namještenom konkursu izaberu novog izvršnog direktora u punom mandatu i po mjeri bivšeg premijera Dritana Abazovića. Neusvajanje zakona o finansiranju lokalne samouprave znači da opštine neće biti u mogućnosti da naplaćuju porez na promet nepokretnosti koji je u njihovoj nadležnosti od 1. januara tekuće godine, a izmjene zakona o elektronskim komunikacijama su imale za cilj da se odblokira rad agencije koja nema savjet. Oštro je reagovao i potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, koji je optužio Milatovića da je direktno zakinuo opštine za stotine hiljada eura poreza na promet nepokretnosti. Ocjenjujući da je Milatović neustavno preuzeo nadležnosti vlade, Đeljošaj je saopštio da su sve primjedbe Milatovića netačne i predstavljaju, kako je rekao, izmišljotinu, kako bi pojedincima sačuvale fotelje, a na uštrb funkcionalnosti države. U odbranu Milatovića stali su predsjednik opštine Tivat i predsjednik skupštine Budve, koji su ocijenili da se zakonom o finansiranju lokalnih samouprava destimulišu opštine na Primorju i da će izgubiti novac koji je neophodan za ulaganje u infrastrukturu. Milatović je i ranije kritikovao vladu Milojka Spajića. Poslednja takva kritika je upućena na račun budžeta za ovu godinu, kada je Milatović konstatovao nedostatak razvojne komponente u budžetu i manje izdvajanja sredstava za ključne sektore crnogorske ekonomije, poput turizma i poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Geografski položaj, saobraćaj i pojedinačna ložišta glavni su razlog zašto Sarajevo i ove zime dospjeva na vrh liste gradova sa najvećim onečišćenjem zraka na svijetu. Visoka cijena prirodnog plina razlog je zašto veliki dio građana u privatnim kućama i dalje koristi ugalj ili drvo. Detaljnije, Šejla Ibrahimović.
Samir Čolaković živi u sarajevskom naselju Nahorevo, grije se na drva iako su mu do porodične kuće sprovedene plinske instalacije.
Cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno, za kuće strašno skupo i jedina alternativa za normalno grijanje velike kuća je trenutno drva, ali samo drva.
Godišnje potroši 12 do 14 kubnih metara drva, što ga košta oko 1.500 konvertibilnih maraka. Plin bi, kaže Samir, bio daleko skuplji.
Preko 3.000 kmova bi bilo. Gdje tu još instalacije plinske, gdje su bojleri i ostale te stvari, ovo je trenutno najsigurnije.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 43.000 individualnih ložišta koji koriste jedno ili više vrsta čvrstih goriva za grijanje. Podaci su kantonalne vlade. Oni su uz saobraćaj, neplansku gradnju i geografski položaj grada jedan od glavnih izvora zagađenosti vazduha. Da bi Sarajevo imalo zrak prve kategorije, potrebno je smanjiti emisiju čvrstih čestica za 90%, stoji u nedavno izrađenoj strategiji ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva za narednih 10 godina. Azrudin Husika, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kaže da su najveći problem u Sarajevu azotni oksidi, ugljen monoksid, sumpor dioksid i prašina.
Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gaz, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja.
U zvaničnoj statistici nema onih koji lože gume i otpad, kaže profesor Husika, a njihov doprinos zagađenosti nije zanemariv.
To je neuporedivo lošije i od najgoreg standardnog goriva kao što je recimo ugalj, tako da emisije su tada ne samo ovih zagađujućih materija višestruko veće, nego se pojavljuju i neke zagađujuće materije koje su pri jako malim koncentracijama otrovne.
Prodaja i korištenje vlažnog drveta također ne pomažu, navodi Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao prodavače ogrjevnog drveta da prodaju isključivo osušeno drvo. Emisija od vlažnog drveta je i 3 puta veća nego emisija drveta koje se pravilno osuši.
Inspekcijske službe kažu djeluju prema vladinom planu interventnih mjera. U posljednja 3 mjeseca obavljeno je 75 nadzora zbog sumnje na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, a navode kontrole će se intenzivirati. Podić dodaje da vlast mora riješiti problem zagađenja i ne računati isključivo na građansku odgovornost.
Kad bi se problemi rješavali porasnom svijesti, onda bi mi PDV plaćali tako da ga plate samo oni koji imaju svijest o tome. To nije slučaj. Kad je državi bilo potrebno da uvede PDV, ona ga uvela. Kad država bude htjela da riješi problem zagađenog zraka, ona će ga jednostavno riješiti.
U vladi kantona Sarajevo navode da kontinuirano radi na smanjenju zagađenja. Ističu da je do sada utrošeno oko 8,5 miliona maraka na projekat utopljavanja javnih objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energetske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Među mjerama koje navode iz resornog ministarstva je subvencioniranje zamjene peći na ugalj certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na što je utrošeno 1,5 milijuna maraka, a planirano još toliko. Nije poznato koliko je objekata obuhvaćeno projektom. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da su te mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku.
Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe.
Prema mapi IQ-era, svjetske internet platforme za mjerenje kvaliteta zraka, zemlje Balkana prednjače kada je u pitanju zagađenost. U svim zemljama kvalitet zraka varira od nezdravog za osjetljive grupe do vrlo nezdravog. Sarajevo na ovoj listi nerijetko nadmaši i neke od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Solarne elektrane više nisu privilegija samo evropskih mediteranskih zemalja, jer energiju sunca sve više koriste i kontinentalne evropske zemlje, među kojima je i Srbija. Zahvaljujući timu koji se bavi energetikom i alternativnim izvorima energije, građani Kragujevca mogli su da dobiju subvencije za energetsku sanaciju kuća i stanova, ali i za instalaciju solarnih panela i elektrana na svojim krovovima, javlja Branko Vučković.
Kragujevac je u protekle dve godine bio lider projekta Balkanski solarni krovovi, u kome su u partneri bili Poreč u Hrvatskoj i Mostar u Bosni i Hercegovini. Taj projekat se bavio promocijom korištenja solarne energije u domaćinstvima i državnim institucijama, rekla je Radiju Slobodna Evropa Ana Radojević, glavna energetska menadžerka Kragujevca.
Partneri na ovom projektu su nam bili gradovi Poreč i Mostar. Ono što je važno da smo u okviru ovog projekta inicirali potpisivanje povelje sa još 50 gradova iz regiona, među kojima su i glavni gradovi Srbije i Hrvatske, Beograd i Zagreb. Rezultati ovog projekta su da je izrađen sajt na kome se nalaze 500 fotografije iz naših gradova koji promovišu solarnu energiju, odnosno 500 fotografija na kojima se nalazi 500 solarnih krovova, a također izrađen i vodič za građane koji žele da izgrade solarnu elektranu na svom krovu.
U Kragujevcu je u okviru tog projekta sredstvima iz gradskog budžeta instalirano 6 solarnih centrala, na objektima u vlasništvu grada, a još 20 na privatnim kućama za koje je polovinu sredstava obezbedilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Ana Radojević je rekla da građani shvataju potrebu racionalnog trošenja energije, koja u svetu postaje sve skuplja i pokušavaju da budu energetski nezavisni. Istovremeno iz istih razloga nastoje da povećaju energetsku efikasnost svojih kuća i stanova, a na to ih motivišu i subvencije koje mogu da dobiju od države. Ministarstvo energetike i rudarstva daje subvencije do 65% od ukupnih troškova zamjene dotrajale stolarije, ugradnje novih kotlova, toplotnih pumpi i solarnih elektrana, rekla je Radojević i pojasnila.
Ovo je projekat koji se provodi treću godinu za redom, u okviru koga do sada više od 400 naših sugrađana zamenilo stolariju, kotlove, postavilo solarne panele ili toplotne pumpe.
Gradska energetska menadžerka je najavila da će već posle novogodišnjih praznika biti objavljen novi konkurs za energetsku sanaciju, ovoga puta stambenih zgrada.
Ono što nas čeka u narednoj godini je nastavak subvencija za domaćinstva i ono što bih najavila za januar mjesec je nastavak konkursa koji je namijenjen stambenim zajednicama, ne domaćinstvima, već stambenim zajednicama. Ovaj konkurs je bio otvoren u toku novembra mjeseca, ali zbog velikog interesovanja planiramo da ga odmah nakon nove godine ponovo otvorimo. Ovaj projekat također provodi Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i rast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Detalji istrage o oružanom napadu na kosovsku policiju u selu Banjska. Informacije o ruskim diplomatama koje su se nakon protjerivanja iz Evropske unije našle u Srbiji. Ili pak podaci kako i od koga Elektroprivreda Srbije uvozi ugalj iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ovo su tek neka od pitanja od javnog značaja koje je Radio Slobodna Evropa tokom 2023. nije dobio odgovor od nadležnih državnih organa i institucija u Srbiji. U većini slučajeva nije ni obrazloženo zašto odgovor izostaje, dok je u nekim, kao argument, navedena poverljivost informacija. U mjesecima nakon oružanog napada u selu Banjska na severu Kosova, bez pitanja je ostao odgovor dokle je stigla istraga protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad. Tokom napada u ovom selu na severu Kosova, u septembru 2023. ubijen je kosovski policajac Afrin Bunjaku, a u razmeni vatre ubijena su tri napadača srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno ni da li je Srbija spremna da sarađuje sa kosovskim institucijama i međunarodnom zajednicom u rasvetljavanju ovog slučaja. Institucije Srbije nisu odgovorile ni da li je još neko, osim Radojičića, obuhvaćen istragom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa i zahtev za komentar o tome da se u Srbiji nalazi više ruskih diplomata koji su protirani iz zemalja Evropske unije, a povezani su sa obaveštenim službama Rusije. U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. stotine ruskih diplomata proterane su iz zemalja članica Evropske unije ili su stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje trojica tih diplomata sada su akreditovani ruski predstavnici u Srbiji, uključujući dvojicu sa vezama sa ruskim obaveštenim službama, pokazalo je višemesečno istraživanje Radija Slobodna Evropa. Koliko se direktno i indirektno iz budžeta Srbije izdvaja za izdvajanje paralelnih institucija na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine, informacije su koje je Radio Slobodna Evropa tražio od Uprave za Trezor. U odgovoru su naveli da nemaju te podatke. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, na osnovu podataka iz budžeta i završnih računa, izdvajanje za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Više o ovo i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Izrael nastavlja napade u Gazi dok rastu tenzije u regionu. Na udaru su svi dijelovi Gaze, a izraelska vojska napade izvodi sa kopna, mora i iz vazduha. Najžešće borbe vode se u Khan Yunisu, gradu na jugu Gaze. Šef izraelske obavještajne agencije poručio je da je svako ko je učestvovao u napadu 7. oktobra sebi potpisao smrtnu presudu, dok je lider Hezbollaha zaprijetio borbom bez granica ukoliko Izrael napadne Liban. Slušamo Jelena Janković.
U izraelskom bombardovanju tokom noći u Gazi poginule su desetine ljudi, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo zdravlja Palestine pod kontrolom Hamasa. Izraelska vojska saopštila je da je izvela više napada u Gazi, kao i Khan Yunisu, najvećem urbanom centru na jugu opkoljene teritorije, prenela je agencija AFP. U napadu izraelske vojske gađen je izbeglički kamp Magazi u centralnom delu Gaze. Tamošnji meštani raščišćavali su ruševine u potrazi za preživalima i nastradalima. Musa Al-Aluli je za Reuters podelio svoju priču.
Mirno smo sedeli u svojim kućama i ništa se nije dešavalo. Odjednom smo čuli udar i videli smo dim, pa smo počeli da bežimo. Zato smo došli da pomognemo ljudima ovde da izađu i ugase požar. Još ne znamo koliko je ranjenih ili poginulih. Situacija je krajnje tragična i ovo što se dešava mora da se završi, a ne da ostane ovako. Ne znam šta više da kažem. Vidi se šteta. Kopamo po ruševinama. Ne znam šta da kažem. Ovde nema ničega i nikoga.
Istovremeno rastu tenzije između Izraela i njegovog severnog suseda Libana, gde je u napadu u Bejrutu 2. januara ubijen zamenik lidera Hamasa Saleh al-Aruri. Veruje se da je za napad odgovoran upravo Izrael. Aruri je ubijen u južnom Bejrutu, uporištu moćnog pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana i koji je mesecima razmenjivao vatru preko granice sa Izraelom. Hezbollah je obećao da ubistvo Arurija i 6 drugih Hamasovih operativaca na njegovom domaćem terenu neće proći nekažnjeno. U svetlu bojazni da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao preliti na region, američki državni sekretar Antony Blinken ponovo će posetiti Bliski istok. To je potvrdio američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman, prenela je agencija AFP. Biće to četvrto Blinkenovo putovanje u region od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. Generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama Filipe Lazarini kritikovao je 3. januara dehumanizaciju Palestinaca tokom rata. Najmanje 85% stanovnika Gaze je raseljeno usled izraelskih vojnih operacija. Stotine hiljada ih je bilo primorano da se skloni u prenaseljena skloništa ili šatore u područjima koje je Izrael označio kao bezbedna, da bi ih uprkos tome bombardovao. Četvrtina od 2,3 miliona stanovnika Gaze suočena je sa glađu, podaci su Ujedinjenih nacija, dok žestoke borbe ometaju isporuke pomoći.
Slobodna Evropa.org.
pokušaj Majdana i obojenih revolucija. Ovako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstracije na Kijevskom Majdanu, u kojima je prije 10 godina zbačen s vlasti proruski predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, sa autoritarne vlasti širom svijeta su sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage Majdan je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava. To je tema postskriptuma kojeg je pripremio Dragan Štavljanin.
Nećemo dozvoliti Majdan u Beogradu, poručuju vlasti u Srbiji povodom protesta opozicije zbog izbornih neregularnosti. Da li su zbivanja na Kijevskom Majdanu bila pokušaj puča ili revolucija ponosa zbog izneverenih obećanja i zloupotreba proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića? Čitava priča počinje još 2004. kada je na predsjedničkim izborima pobedio Viktor Janukovič. Zbog izborne krađe izbila je narandžasta revolucija nakon koje su raspisani novi izbori. Na njima je pobedio prozapadni kandidat Viktor Juščenko. Usledile su godine ekonomske nestabilnosti Ukrajine sa optužbama o rasprostranjenoj korupciji. Na predsjedničkim izborima 2010. Viktor Janukovič se vraća na vlast, ovoga puta tvrdeći da nema alternative integracijama sa Evropskom unijom. Međutim, u jesen 2013. Janukovič odbija da potpiša sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, opredelivši se pod pritiskom Rusije za bliske veze sa njom. Ukrajinski premijer Mikola Azarov je tvrdio da je umjesto traženih 27 milijardi dolara zajmova i pomoći, Evropska unija ponudila samo 838 miliona i to uz uslov da Kijev usvoji reformske zakone. Istovremeno Rusija je po njegovim rečima ponudila 15 milijardi dolara bez dodatnih uslova, obećavajući povoljne isporuke energije. Doduše, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je 19. decembra 2013. da nema ništa protiv ovog sporazuma Kijeva i Evropske unije.
Mi samo jednostavno kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju, jer širom otvorene kapije koje imamo sa sporazumom o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom ne možemo ostaviti nepromijenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Građani su to doživjeli kao vraćanje u sovjetsko vrijeme. Novinar Mustafa Najem pozvao je 21. novembra 2013. preko Facebooka na okupljanje na Trgu nezavisnosti Majdan. Od oko 400 građana na početku, već za pola sata ih je bilo nekoliko hiljada, a na vrhuncu protesta i milion.
Svi su korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoja prava jer želimo da budemo u Evropi.
Ne želim da budem u carinskoj uniji sa Rusijom, već da moja djeca žive u evropskoj zemlji.
Pridružili su se i studenti koji su napravili karnevalsku atmosferu. Posle nekoliko dana policija je pokušala da rastera demonstrante koji su se sklonili u kompleks obližnjeg manastira. Akcija policije je samo razbuktala proteste. 1. decembra je započeo marš miliona. Pozvali su policajce rezerviste da im pomognu. Pridružile su se i pristalice ultradesničarskih organizacija poput Desnog sektora, zbog čega je Moskva tvrdila da iza zbivanja na Majdanu stoje neonacisti koji uz podršku Zapada žele da izvedu puč. Zloglasna policija Berkut je koristila u akcijama protiv demonstranata i huligane zvane tituške. Demonstranti su reagovali podizanjem barikada i formiranjem odbrambenih jedinica. Vlast je nastojala da obuzda proteste usvajanjem restriktivnih zakona. Tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič 13. decembra 2013.
Posljednja zbivanja na Majdanu imaju za cilj uništavanje stabilnosti Ukrajine.
Na kontramitingu pristalica vlasti ukrajinski premijer Azarov je optužio Evropsku uniju za uslovljavanje.
Moramo da legalizujemo istospolne brakove.
Sramota.
Da usvojimo zakone o istim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno za to?
Ne.
Sukobi su se rasplansavali, demonstranti su zauzeli pojedine vladine zgrade dok se policija sve nasilnije obračunavala sa njima. U sukobima u februaru je ubijeno na desetine lica. Predstavnici Evropske unije su pokušali da posreduju. tadašnji šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski.
Videli smo ove užasne slike iz Kijeva, sa jednom od najveće upotrebe sile u Evropi u posljednje vreme. Ali mi smo realistični. Nemamo iluzija da spoljni svet može da reši probleme Ukrajine.
Predstavnici opozicije i vlasti sklopili su 21. februara 2014. sporazum o prelaznoj vladi i prevremenim izborima. Policija se povukla iz centra Kijeva, a Janukovič je to veče napustio grad i dobio azil u Rusiji. Dva dana ranije proruske vlasti na Krimu su najavile odvajanje od Ukrajine. Sergej Aksionov, poslanik Krimskog parlamenta.
Ne sumnjam da, ako se vlast preuzme silom, stanovnici Krima neće prihvatiti ovu situaciju ili takozvanu revoluciju, bilo koje boje.
U tromesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi. Za autoritarne vlasti širom sveta, Majdan je sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage postao je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava.
Slušali ste novo izdanje Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Ostale epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akademski grafičar iz Tešnja Miralem Brkić predstavio je ovih dana u lokalnom centru za kulturu nastanak stripa. On već 2 godine radi na stripu o pjesniku Ilhamiji, koji je izgubio život zbog stihova u kojima je kritikovao tursku vlast u Bosni u 19. stoljeću. Detaljnije će Arnas Grbešić.
Nezavršeni strip Ilhamin put u smrt Miralem Brkić predstavio je na izložbi u okviru decembarske manifestacije Dani grada Tešnja. To je priča o plemenitom čovjeku, učenjaku i pjesniku Abdul Vehab Ilhami iz Žepča, koji je po nalogu turskog vezira pogubljen 1821. godine u Travniku, jer se nije htio odreći stihova u kojima je kritikovao tadašnju vlast. Strip nastaje prema istoimenom dijelu Rešada Kadića, književnika i novinara, koji je pored ostalog pisao akcione, kriminalističke i naučno-fantastične romane.
E sad ovo mi je jednostavno prilika da i svojim prijateljima i na neki način pokažem kako izgleda taj proces rada na stripu. To je od prilike tražilo neke 2 godine rada. Trajalo je to dugo vremena kako ja želim napraviti strip o tome. Zaista Ilhamija, kako ga je Rešad Kadić predstavio i opisao, je prelijepo scenaristički urađeno. Nešto što je jednostavno izazov za bilo kojeg likovnjaka kada to čita, zaista slike nižu se jedna za drugom. Ali napraviti strip na tu temu i kada sam ja to razrađivao kroz neke prve skice, to je, kad sam vidio da je to 100 stranica koje bi se trebalo uraditi, to je nešto bilo što jednostavno meni stalno odgađalo se dok ja sam ne budem spreman da uradim.
Za strip inspirisan knjigom nije dovoljno samo crtačko umijeće.
Kada se radi istorijska tema, podrazumijeva da se istražuje i odjeća i oružje, da se i pregleda i arhitektura, da se na neki način istražuju svi ti elementi koji bi trebali da budu u toj priči sadržani na način da bude autentično, da bude iskreno, istinito, a da na neki način nosi moj doživljaj.
Strip je, kako kaže grafičar Miralem Brkić, njegova dječačka ljubav, koja je i odredila životni poziv.
Odrastao sam na stripu i svijet crtanja me uveo strip, ali ovo je, zato kažem, izuzetno zahtjevan posao. Najteže u radu sa stripom jeste ustrajati kad dođete do 3., 4., 5. stranice, kad vidite da za jednu strancu trebaju 3-4 dana rada. Tržište je naravno danas malo, upravo ostaje ta nekako srednja generacija, ali kažem, neke stvari se jednostavno ne uradi radi tržišta. Urade se zbog toga što ja mislim da je došlo vrijeme da to što sam nekad ranije htio da uradim, uradio. Tako da ova izložba u kojoj ću ja predstaviti s prijateljima skice koje su vodile do toga, jer mi je na neki način želja da se vidi to koliko je ta priča u stvari granala. Se imaju čak i neki kadrovi koji sam ja nacrtao, pa nakon nekog vremena jednostavno odlučio da od njih odustanem i da nacrtam neke druge. Tako da sam ovaj put izložio i one koji su prvi nacrtani i one koji su nakon toga došli kao nekako jednostavno potreba da se koriguje priča.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Zdravo, ovo je podcast za Vire ispod površine ZIP u kojem govorimo o mentalnom zdravlju. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i preporučujem. Udobno se smjestite i kliknite play. Kako prepoznajemo da nam je narušeno mentalno zdravlje? Idemo li kod psihologa? Da li stigmatizacija doprinosi povlačenju u sebe i zapuštanju bolesti? Jesmo li svjesni transgeneracijske traume? Kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje? Šta je mentalno zdravstvena pismenost i zašto muškarci moraju da ne plaču? Šta sebi i drugima govorimo kako je svijeta? Znala je to Amelina Nana.
Sjeća moja Nana uvijek govorila samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
Pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
I moja Nana je govorila isto, samo da smo pri pameti. Kad vidimo ljude na ulici koji pričaju sami sa sobom, kažemo ne daj Bože nikome. Jedni druge upozoravamo, sve ti je to na psihičkoj bazi. I na tome završimo, kao da je to ništa, a ne sve, ali džaba. Opet je to mnogima od nas mentalno zdravlje zadnja rupa na svirali. Uglavnom, ono što je naš zadatak u svakoj situaciji je sačuvati u sebi zdravog čovjeka.
Kako se moraš ispuštati, to znaš, jer u protivnom ćeš da eksplodiraš.
Moram vježbati svaki dan da ne hranim zlog vuka koji se nalazi u meni.
A kako postižeš to?
Pa sam vam sjedim u kući i kontam što mi mozak ovo šalje i onda odbijam te misli.
A jel bi to bila preporuka i drugim ljudima, znači da treniraju?
Ne, demokratija je svak neka radi kako voli.
Uspijevaš u tom?
Uspio sam dobro.
Jesi ti neka trebala psihološka pomoć?
Pa razgovaram s ljudima koji su isto spiritualni, tako da...
I nisi išao kod psihologa?
Pa volio bići kod psihologa da se malo ispričam, a skoro sam imao psihologa u podcastu, tako da psiholog samo govori iz knjiga, tako da baš mi nije to pomoglo.
Da ne hrani zlog vuka u sebi, prepoznali ste ga, bori se Elvir Laković Laka, kojeg sam srela u danu kada imao koncert na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Inače, odlična atmosfera u gradu, sunčan dan i proba kod vječne vatre uči koncerta, lupaju bubnjevi u trenu kada malo dalje od pozornice razgovaram sa Vedadom i Nedimom o tome kako oni stoje sa svojim mentalnim zdravljem.
U teretanu idemo i jako nam dobro to pomaže, moram priznati. Mentalno zdravlje, mislim, fizičko zdravlje, ali spojeno je sa mentalnim, pravo smo dobro.
Super. A ako biste imali, recimo, problema psihički, da li biste se dvojili, da li da idete kod psihologa?
A ja mislim da ja ne bi, jer imao sam prijatelja koji su imali te probleme i otišao sam kod psihologa i pomoglo im je baš.
To da ne otvoren sam da odem psihologu, mislim, zašto da ne?
Da li vam kao muškarcima smeta što vam cijeli život govore nemoj plakat, ti si muškarac, ti si snažan, budi jak, čuvaj to u sebi, ne znam ja.
To je ono, sve smo se navukli da to čitav život govori, ali nekako ti je instinktivno to da čuvaš u sebi nekako. Meni barem ne smeta.
Pa jel misliš da treba tako, da se može, mogu nakupiti neke stvari koje smeta?
Pa naravno, nakupio se svako je svoja osoba, ne mora biti muškarac ili žensko. I opet ako muškarcu, logično bude mu teško to čuva, treba da i on pusti da priča sa nekim, naravno.
Znači, muško društvo je, može doći do ismijavanja ako neko se otvori. Rijetko se, ali desi se ono da se smijava osoba koja je više emotivno otvorena u muškom društvu nego što u ženskom. I ono, od nas se očekuje da budemo to kamenog srca i tako malo bez emocija.
Ja, mislite da treba tako?
Pa, što nije u redu, moram priznat. Mi, hvala Bogu, eto kažem, dobro nam je društvo u kojem se nalazim, ja možemo biti međusobno otvoreni i ono, podrška jednim drugima, ali trebalo bi malo to možda promijeniti na neki način.
Još jedno važno pitanje, kad budete imali vlastitu djecu, pretpostavljam da nemate još uvijek, hoćete li vaspitavati tako kako su vas ili ćete se potruditi da ipak dozvolite muškarcima da imaju emocije koje ispoljavaju?
to ne znam, teško Boga. Mislim, potruću se to da ga odgovim najbolje što mogu, ali to, ono, volio bi da odrastim, da bude sam svoj čovjek na kraju krajeva, ako mu bude muški ili ženski.
Može li plakat?
Pa može, što da ne. Biću uvijek tu za njega.
I dok pripremamo ovaj zip, podržava se regionalna konferencija posvećena mentalnom zdravlju pod nazivom It's all about you, ili u prevodu Radi se o tebi. I tamo sam naišla na pomoćnika ministra zdravstva Federacije BiH, Gorana Čerkeza, koji mi je ponešto pojasnio.
Živimo u vremenu punog rizika, socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje, a posebno možemo spomenuti demografiju, gdje ljudi sve više ostaju sami. Prema tome, naš cilj je, trebalo bi se cijelo društvo krenuti prilagođavanju svoje infrastrukture stanju i potrebama ljudi, ni u evropskim zemljama, pa i ni u našem regionu, pa ni u našoj državi, još to nije urađeno na pravi način. Zato iz dana u dan rastu potrebe unutar zdravstvenog sistema. Zato govorimo da će faliti 3 miliona medicinskih sestara, zato govorimo zato što drugi sektori nisu radili ono što bi trebali da urade. Primjera, da imamo danas centre za zdravo starenje u svakoj opštini, svakoj mjesnoj zajednici, ti ljudi ne bi bili u kućama usamljeni, ti ljudi ne bi imali depresije. Da imamo, dakle, sistem
u svakoj školi psihologa,
u svakoj školi u Bosni i Hercegovini kad bi imali psihologa, kao što je to kanton Sarajevo uradio, kada bi učili djecu od malena zdravim stilovima života, kad bi ih učili kako se suočavati sa stresom, kad bi ih učili da muško dijete treba i da zaplače, a u krajnjem slučaju kad bi educirali porodice kako biti roditelj. Jer, nažalost, mi svi prije vidimo sistem i probleme u drugom, u sistemu, a ne pogledamo se u ogledalo i kažemo šta je sa mnom.
Imamo li ikakvih istraživanja na osnovu kojih znamo kakva je situacija na terenu, na osnovu
imamo
kojih
možemo indikatore. Da... Dakle, mi u Bosni i Hercegovini možemo reći da imamo indikatore. Indikatore koje smo pratili, indikatore oporavka, dakle, broj ljudi koji ulazi u centre, pratili smo njihov oporavak, imamo indikatore uspješnosti određenih ljudi, znamo tačan broj hospitalizacija, odnosno rehospitalizacija, gdje se nama pokazuju po jednim sredinama smanjenje i za 2/3
Govorimo o dijagnosticiranim ljudima, kojima je poremećeno mentalno zdravlje, što je sa svima nama ostalo.
Pazite, sa druge strane, to ne može biti odgovornost samo zdravstva, to su odgovornosti drugih sektora, to je odgovornost naša lična, dakle, naša je odgovornost da brinem za svom zdravlju. I ja ne mogu sada reći, mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu. Dakle, mi imamo pojedina istraživanja, praćenja indikatora, kao što se radi za Svjetsku zdravstvenu organizaciju svaka zemlja. Neke studije smo komparativne radili u susjedstvu, ali u suštini sada da mi vidimo tačan broj koliko je ljudi zdravi pod znacima navodnika da imaju probleme, to je jako teško, ta istraživanja, ni Evropa nema, ima jedna stvar koja se kaže po statistikama Svjetske zdravstvene, 1 od 4 osobe tokom svog života imaju probleme sa mentalnim zdravljem.
Sad malo opet do grada gdje ću saznati kako se s eventualnim problemima mentalnog zdravlja nose Amela i Milena. Sudeći po njihovim odgovorima, društva regije ne nose samo transgeneracijske traume o kojima se inače dosta priča, nego i transgeneracijsko neznanje i konzervativnost. Lud si ako ideš kod psihologa ili džaba bacaš pare. Ipak moje sagovornice srećom nemaju problem s tim.
1 do 10, ne znam.
Pa eto vi izaberite.
Iskreno.
Iskreno.
7.
Jel znate prepoznat problem koji imate?
Naravno da znam i borim se s tim.
Da li imate li problem da odete kod psihologa?
Ne, nikad. I svoju djecu i sebe isto ne. I dok su bili u osnovnoj školi, ako vidim da ima neki problem, idem u psiholog, zašto da nas bude sramota tako?
Jer će ta sedmica onda se popraviti.
Popravit će se život, ne samo sedmica, kvalitet života.
A inače, kad pogledate društvo u kojem živimo, ali vaše okruženje, prijatelje, da li znaju prepoznat probleme koje imaju mentalno?
Pa iskreno 50-50. Neki znaju prepoznat, a neki se neće jednostavno da priznaju sam sebe. pa i ostalima.
I onda je to možda najveći problem?
Pa to je problem, naravno da jeste.
Što je tvrdoglavi, ono, ako im kažete, pa obrati se psihologu?
Jes, kaže, nisam ja lud. Ali ne mora znaš da si lud, ako ideš psihologu. Jednostavno spasi sebe, svoje živce, svoje zdravlje, kvalitet života. Boli te glava, boli te želda, to odiš odmah, odletiš. A kada imaš problem sam sa sobom, onda te sramota. Nije to sramota. Sjeća moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako. I živci i pamet.
I opet nekako ostane da se da ljudi zaziru otići, potražiti stručnu pomoć.
Pa ne znam zbog čega. Hvala Bog pa postoji on da nam pomogne. Za kvalitet bolji iz našeg života, Boga mi naše djece i okolinija i cijelog društva.
Ajme meni nije mi dobro, ajme meni nije mi dobro.
Pa dobro.
Koliko vam je godina?
18.
18?
Da.
U tineđerskom dobu jeste li imali problema, jesu vas razumjeli ljudi oko vas?
Pa imala sam problema jer jesu generalno, društvo me, ono, više sam se sa najboljim drugaricama, tako da mi je okej bilo. Aha.
Koji su to problemi s kojima se suočavaju tineđeri, a jako ih je teško razumjeti, ono, od strane roditelja, porodice, društva, škole?
Sad ja sam imala probleme druge vrste, pa nisam, mislim, ono, mentalno ako gledam škola, možda i to, ali generalno većinom ja mislim da je pritisak roditelja, na primjer, da imaju bolje ocjene ili nešto za ko, ali mene roditelji nisu toliko, pa onda nije mi je zbog toga, nego je druge vrste moje
vrste. Koji? Smije li se znati?
Smije, naravno, pa umrla mi je baba i onda sam imala, umrla mi i sestra i onda zbog toga sam...
To je
više, da.
Jesu li pomogli roditelji, porodica, društvu da prevaziđeš?
Naravno.
Nešto što je skoro nadnaravno, jel, u tom životnom društvu?
Jes. Više su mi prijatelji nego roditelji, ali jes.
Da li si išla kod psihologa?
Nisam nikad.
Zašto?
Pa, zato što generalno ne znam roditelji da nas... Svima je glupo da odete kod psihijatra ili nešto kod je to samo bacanje para i onda... Moji roditelji tako misle i onda drugačije, pa ne mogu njima da se suprostavljam, ali okej je valjda. No ja generalno nemam problema da odem kod toga, nije mi to neki...
E sad, svašta me zanima i naravno da nije moguće dobiti sve odgovore, a ni sjetiti se svih pitanja. Pa pored ostalog, o mentalnom zdravlju stanovništva, prepoznavanju problema, uzrocima, posljedicama, stigmatizaciji, PTSD-u i mentalno-zdravstvenoj pismenosti, zato razgovaram sa psihologinjom i porodičnom sistemskom terapeutkinjom Tanjom Tankosić-Girt. Za početak, što je mentalno-zdravstvena pismenost i ima li je u BH društvu?
Pa to je jedno poprilično široko nekako pitanje i prije što krenemo nekako važno da razumijem da i Svjetska zdravstvena organizacija neke opšte zdravlje, opšu dobrobit ne odvaja fizičko, mentalno, socijalno i spiritualno zdravlje. To su sve jednako važne komponente jednog opšteg zdravlja, jednog opšteg dobrostanja. Tako da u tom smislu naša mentalna pismenost negdje ima nedostatak, odnosno razumijevanje u smislu da mi jako odvajamo vrste zdravlja kao takve i negdje je nemoguće se baviti samo jednim domenom zdravlja. I mi to kao psihoterapeuti, psiholozi razumijemo i obraćamo pažnju na sve aspekte tog zdravlja. Kod nas ta neka, da tako kažem, nepismenost možda ide u tom smislu da ako smo fizički zdravi, ako imamo osobu bolesti, da sebe smatramo zdravom osobom. Međutim, osoba bolesti samo posebno ne govori da smo zdravi funkcionalne osobe. Tako da svakako je nešto čemu trebamo da radimo na nekom širem planu i razumijevanje šta to zapravo znači jedno opšte zdravlje ili jedna opšta dobrobit.
Dobro, kako da prepoznamo to?
Kako prepoznajemo dobro mentalno zdravlje? Dobro mentalno zdravlje prepoznajemo u smislu da osoba jako dobro zna i razumije koje su njene, da tako kažem, jače strane, koje kapacitete ima, ali koje su i neke njene ranjivosti ili slabosti. Znači, mentalno zdrava osoba može to da razumije i vidi, ok, ovo mi sam dobar, u ovom sam dobra, ovdje mi možda treba malo više da radim na sebi. Isto tako mentalno zdravu osobu prepoznajemo kao nekog ko zna da samo reguliše svoje emocije, odnosno da svoje emocije izrazi na način na koji neće povrijediti ili nju ili nekoga drugog. Mentalno zdrava osoba je osoba koja u nekim promjenama koji su neminovni, mi kroz život prolazimo kroz puno promjena, zapravo promjenu vidi kao izazov i priliku za rast i razvoj, ne kao neku veliku zapravo opasnost. To su neke osnovne stvari kako mi zapravo prepoznajemo mentalno zdravu osobu. Ja?
Koliko je važna edukacija vaspitno-obrazovnih radnika da prepoznaju problem kod djece i mladih i sistemska uvezanost u tom smislu?
Pa mislim da je jako važno. Djeca jako puno vremena provode u školi, u školskom sistemu. Ne samo u toku dana, nego i kroz vremenski raspon, jel, to je najmanje nekih 12 godina, a naravno negdje i više. Ono što jeste negdje činjenica da je škola izgubila taj neki, da tako kažemo, vaspitni segment svoga rada, svega je manje i sve manje se zapravo posvećuje pažnje nekoj socijalnoj, mentalnoj i drugoj dobrobiti djece unutar školskog sistema. Definitivno se slažem da nedostaje te neke uvezanosti, međutim i nastavni kadar je jako preopterećen nastavnim planovima i programom koji moraju da se provedu. Stručne službe škole, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici su preopterećeni i brojem djece i administracijom koje moraju da se bave i tu ne možemo naravno da stavljamo, da tako kažemo, odgovornost isključivo na prosvjetne radnike i škole i njima treba da tako kažem i neka edukacija ili prostor da radi s djecom koja ne uključuje samo ili da ih posmatraju ili budu prisutni s djecom koja ne uključuje samo školskog gradiva.
U tom smislu edukacija roditelja, na koji način bi ona mogla da se odvija?
Da vam kažem, to je neko cjeloživotno učenje, jel? Zainteresovan roditelj, funkcionalan roditelj će naći način da sazna najvažnije stvari vezano za razvoj svoga djeteta, da ga prati, da posmatra njegove promjene, da ga podržava i to je nešto što svaki funkcionalno dobar roditelj može da sazna ako želi, da sazna jako puno programa se radi, puno je nekih materijala i po da tako kažem društvenim mrežama i internetu naravno treba znati kako selektirati te informacije i te podatke, ali nije nemoguće, znači postoji mnogo načina koji roditelji mogu na formalan, neformalan, manje organizovan i strukturiran način da se bave mentalnim zdravljem i sebe i svoje djece.
Kako ocjenjujete mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini i regiji u ovom trenutku?
Pa evo, mi ne možemo jel Bosnu i Hercegovinu da odvojimo od regije tog nekog zapadnog Balkana. Negdje mi moramo razumjeti da smo mi društva koja su prošla velike traume i gubitke i vrlo smo, da tako kažem, prezasićeni traumom i gubicima i mentalno zdravlje je zaista nešto što može u ovom trenutku da zabrinjava vezano za kompletnu regiju zapadnog Balkana, posebno recimo djece i mladih. Ima nešto što se isto tako prati i rade se istraživanje vezano za transgeneracijski prijenos traume. Mi sad imamo drugu ili treću generaciju mladih koji zapravo dolaze iz porodica nerazriješenih gubitaka i trauma i to se naravno reflektira i na njih.
Koji bi to put bio da izađemo iz transgeneracijskih trauma? Dakle, kako taj krug zatvoriti?
Pa da vam kažem, mi već zadnjih 20 ili 30 godina pričamo o potrebama za tim nekim sistemskim, institucionaliziranim rješenjima. Ne dolazi do toga, nego se time bavimo samo kad se desi, nažalost, neki eksces. Mi smo svjesni i svjedoci smo da mi praktično na godišnjoj bazi imamo neke podsjetnike na traume. Evo ove godine, ovaj slučaj dječaka u Beogradu. Prošle godine to bio početak rata u Ukrajini, prije toga je bilo koronavirus, prije toga su bile one velike poplave. Znači sve to nešto što konstantno budi na jednom širem nivou podsjetnike na neke stresne traumatske događaje i zaista utiče na neko generalno zdravlje, a naravno između toga i psihičko zdravlje. Znači potrebno je sistemski to posmatrati kroz generacije, raditi sa svim generacijama i sa svim izazovima koje nosi određenoj razvojnoj doba vezano za mlade, ali i za sve ono što donosi sadašnje vrijeme. Znači, ne baviti se mentalnim zdravljem ili generalno zdravljem samo kada se problem desi, nego se to je nešto što treba da bude kontinuirano i inkorporirano u svakodnevnicu.
Mi ne smijemo čekati da se neke stvari sistemski rješavaju, jer mislim, godine, decenije prolazi, da. Život prolazi. Dakle, pretpostavljam da bi svako od nas trebao da poradi na vlastitom mentalnom zdravlju i zdravlju, dakle, svoje djece i generacija mlađih. Kako konkretno to da uradimo?
Da se pratimo, da prepoznamo neke promjene koje se dešavaju u nama, a mogu se dešavati, ali da razumijemo da zdravlje nije konstanta, uključujući i mentalno, i fizičko, i socijalno, i spiritualno, nego da se mijenja kroz vrijeme i kroz promjene. Znači da pratimo sebe, da pratimo svoju djecu, da vidimo šta je to što se dešava sa nama i u nama i ako primijetimo da postoje neke promjene nagle i velike u nekoj našoj svakodnevnoj funkcionalnosti, da odmah reagujemo. Da ne čekamo da to nešto postane hronični ovaj problem ili hronični poteškoće ili izazov.
Ako govorimo o nekim ključnim stvarima, da li su to ljubav, empatija i tome slično, da li je to neka baza?
Apsolutno, jedna ljubav, empatija, posvećenost, prisutnost, povezanost, to su sve nekako važni termini kada govorimo, znači, o jednom funkcionalnom roditeljstvu. Isto tako kad govorimo o jednom funkcionalnom roditeljstvu i odnosa roditelja prema djeci, ne uključuje samo to, nego uključuje i jasnu strukturu, rutinu, granice, pravila, sve ono što je zapravo važno za rast i razvoj. Nekako imam osjećaj da mi u zadnje vrijeme djecu jako odgajamo sa, naravno, velikom ideju to ljubavi i povezanosti, a zaboravljamo da je jednako važno djeci dati i strukturu i granice i rutinu i pravila, jer je to nešto što im pruža i sigurnost. Znači, sama ljubav bez sigurnosti nije dovoljna.
Hvala na tom odgovoru. Da se vratimo na ono o čemu smo malo prije razgovarali. Često čujemo za slučajeve samoubistava, ubistava, femicide. Da li se može reći da je to jedna od posljedica netretiranog mentalnog stanja?
Pa apsolutno, ne samo kao jedna, ali apsolutno negdje mi, evo, opet smo svjedoci da je kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje i da se negdje čestita na nasilju, što je zapravo strašna stvar kada gledamo u jednom sistemskom nivou kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo. Ono što jeste na tragu i onih prethodnih pitanja, da smo mi zapravo sada društva gdje nam odrastaju djeca i mladi sa jednim vrlo nesigurnim, nejasnim sistemom vrijednosti. Kod nas su se vrijednosti potpuno nekako preokrenule i spalo je, nažalost, na samo funkcionalne poruke da zapravo prenesu prave vrijednosti. Sve ostale vrijednosti koje se propagiraju i unutar institucija, i unutar društva, medija, su zapravo sistemi vrijednosti koji su vrlo diskutabilni, da tako bih rekla, vrlo su upitni da li je to nešto što želimo da zapravo prenesemo na svoju djecu. I to uključuje naravno vrijednosti kao što su i nenasilja, i solidarnost, i brige za drugoga, i zajedništva, i potrebe za rastom i razvojem. To je sve nešto što negdje jako nedostaje.
Mene malo strah postaviti ovo pitanje, ali šta su posljedice?
Posljedice su toga, evo upravo o čemu pričamo, da je nasilje postalo normalno, da se glorifikuje, da odgajamo generacije vrlo zatvorenih, nesolidarnih, neempatičnih ljudi. Naravno, to ne želim da generalizujem, ne mislim da je to u svakoj situaciji tako, vidim ja i divne druge vrste primjera, ali zapravo donosi do jedne polarizacije unutar društva, gdje se mi moramo izgleda dijeliti na one dobre i na one loše, a ko su dobri i ko su loši, ko će to propisati i ocijeniti, je jedno veliko pitanje.
Ja, dobro, ja kad sam pitala za posljedice, mislila sam na ove dalekosežne posljedice, ja se nadam da se one neće događati, jel, pošto je balans još uvijek nekako dobrog i zlog, da će ovo prvo pobijediti. Sad, kad govorimo čisto o mentalnom zdravlju i kad prepoznamo nešto kod sebe, kakvu ulogu tu igra stigmatizacija? Dakle, da šutimo da nam nije dobro zbog društva, šta će svijet reći, ili zato što ne znaju prepoznati?
Pa rekla bi da su oba faktora tu negdje prisutna. Ono koliko ja radim ja tu zadnjih skoro 10 godina u privatnoj praksi kao psihoterapeut, vidim da je stigmatizacija sve manja i manja. Doduše, ja sad govorim iz konteksta Sarajeva i govorim iz konteksta potpuno jedno druge sredine, a vjerojatno bi u nekim drugim manjim sredinama to bilo drugačije. Stigmatizacija je definitivno manja, ali ona još uvijek postoji i naravno ne možemo očekivati da će se to promijeniti baš za jedne, tako kažem, generacije ili u jednom vremenskom periodu, ali vidim da su sve više mladi ljudi, adolescenti u ulasku odraslo spremni i otvoreni da zapravo traže neku vrstu pomoći i podrške. Isto tako, ono što jeste je da zapravo mi imamo jako puno stručnjaka iz domena mentalnog zdravlja, međutim oni nisu dovoljnoj mjeri institucionalizirani, u smislu da nisu dijelovi i ni prepoznati u nekim zvaničnim institucijama, i to može zapravo težati pristup zaštiti mentalnog zdravlja. Ne kažem da to apsolutno jeste tako, međutim nije još uvijek dovoljno. A isto tako, ono što smo rekli, kako mi prepoznamo zapravo da li ljudi su dovoljno osviješteni da prepoznaju da se nešto dešava s njihom ili fizičkim ili mentalnim, bilo kojim drugim zdravljem.
Kako ja da povjerujem sebi da nisam dobro?
Pa evo, sad smo pričali kako zapravo prepoznajemo svoje mentalno zdravlje, a nismo mi sami živimo u balonima, negdje i drugi ljudi imaju, vjerojatno imaju potrebu nekada nam kažu, vidim da se nešto s tobom dešava, vidim da nisi dobro, vidim da ne funkcioniš možda na najbolji način, svakako da čujemo i glasove oni koji su nam važni.
Ne treba biti tvrdoglav, dakle treba povjerovati, nećemo ništa izgubiti ako se pokupimo i odemo.
Nećemo, naravno, nećemo ništa izgubiti, možete samo dobiti benefit. Ja vrlo često kažem svojim klijentima, ja ne mislim da psihoterapija treba da bude jako naporno i mučno iskustvo, i za većinu klijenata zaista i ne bude. Negdje to, uvijek se trudim da to nekako bude jedna opuštajuća, fina atmosfera s kojoj ćete vi kao klijent ili kao klijentica, ne samo pojedinačno, nego i porodice ili parovi, dobiti ono što je najbolje za njih. Prvo ćemo mi, što je potpuno ljudski i normalno, mi to potpuno negdje razumijemo, podržavamo, pokušat ćemo da iskoristimo svoje vlastite ili relacione snage i kapacitete koje imamo. Te kad istrošimo sve to i kad vidimo da zaista to ono sve što smo mi imali kao svoje alate ili instrumente, da nam pomogne, kad vidimo da to više ne funkcioniše, javćemo se na psihoterapiju. Tako da zapravo ne mislim ja da na psihoterapiju treba da se trči nakon prvog izazova, u tom smislu zato što onda oduzimamo i moć nekome ko zapravo možda ima moć i kapacitet da riješi svoje probleme. Ja kao psihoterapeut naravno da ću zastupati i naglašavati znači psihoterapiju, ali ne mislim da je to jedini način da mi brinemo o sebi i o svom mentalnom zdravlju.
Ako imam neki nemir, spremim se da sjednem na...
Da, otiđite, uživajte ljudi u šumi, u šetnjama, dobrom razgovoru, dobroj knjizi, dobroj predstavi. Sve je to nešto, način na koji mi možemo da brinemo svoj mentalno zdravlje.
Da li postoje neka istraživanja u koje je uključena Bosna i Hercegovina kada je u pitanju mentalno zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini ili u regiji?
Pa ima istraživanje, ne ide na samo odsjeku za psihologiju, on se bavi tim, međutim ne bi rekla da je dovoljno toga. I nalazi ti istraživanja negdje ostanu samo u da tako kažem, akademskoj sferi, nažalost. Rijetko dobijemo rezultate ti istraživanja, rijetko su ta istraživanja budu povezana sa zapravo konkretnom praksom, rijetko mi dobijemo, odnosno rezultate ne primjenjuju na način koji bi trebalo da se primjenjuje, to da se negdje osvijeste institucije, pojedinci koji mogu da donesu neku promjenu vezanu za mentalno zdravlje.
Kako stojimo u odnosu na druge evropske zemlje, da li postoji neka istraživanja na nivou Europe, pojedinačno po državama?
A nažalost mi nemamo instituciju koja prati na taj način mentalno zdravlje za razliku drugih zemalja. Ja se nadam jednog dana s ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi biti u dužnosti da pratimo te neke stvari. Ja generalno ne mislim da mi stojimo nešto posebno loše i vezano za evropske zemlje, mislim da to nije, ali mi imamo ovaj teret transgeneracijske traume koji zapravo je vrlo zahtjevan za raditi, i ono što nama definitivno ne ide u prilog kao društvima Zapadnog Balkana, a to su vrlo jedna institucionalna nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Naš prosječni građan ili građanka ne vjeruje na našem školstvu, našem zdravstvu, našoj policiji, na našem pravosuđu, svim onim temeljima jednog zdravog društva, što definitivno otežava brigu o svom mentalnom zdravlju, ali ugrožava mentalno zdravlje. Jer kad ste vi u stalnom strahu da nećete dobiti od države što vam negdje pripada, kako biste se inače osjećali?
Kako ocjenjujete vi društvo koje ponavlja stalno iste greške?
Koje ne uči na nekom prethodnom iskustvu? Pa to je to, upravo o čemu govorim, ta jedna institucionalna nesigurnost. Mi nemamo jake institucije koje bi pratile to. Mi imamo pojedince unutar institucija, ali koji se stalno negdje mijenjaju i svaki donosi neku svoju zapravo priču, nema zaista neke stvarne volje da se neke stvari zaista korijento promijeni. Evo mi smo sad u fazi, mi smo država koja još uvijek nema, mislim da smo jedina država, ali to ćete me tu ću malo zadržati opreznost, jedna od rijetkih država koja što nemamo još uvijek zakon o recimo psihološkoj djelatnosti, koji stalo nekako pada na tim sjednicama parlamenta, a da ne govorim tek o zaštiti mentalnog zdravlja ili psihoterapijskoj djelatnosti.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara. To je pitanje od milijun dolara i mislim da ne mogu ja kao pojedinac da dam neka sad generalno rješenja, ali ono što mogu da kažem je da stručnjaci iz mentalnog zdravlja su puno dostupniji nego što se možda vidi. Trude se, pokušavaju da zaštite i porodice i djecu i kompletno i društvo, i negdje bi pozvala za sve one koji osjećaju neke tegobe kroz duže od 2 ili 3 sedmice na nekom ili emotivnom ili kognitivnom ili socijalnom planu, da se svakako pokušaju javiti nekom stručnjaku ili stručnjakinu.
I skoknut ću još jednom do grada da ne bih propustila razgovor sa Zekirom.
Baš ne. Okej.
Pa život je takav, za svakog pa i za mene, neko li problema, neko ni, borim se. Sama sa sobom i radom i kolegicama i neke terapijom, imam terapiju koju redovno koristim, često ne mogu spavati.
Išli ste kod psihologa?
Jes.
Mislim, po meni je to dobar i normalan izbor, jel?
Ja, meni to je sasvim normalno, pa mi smo svi ludi. Svi.
Ta, dobro.
Svi. Neko manje, neko više, niko nije. Ovo je tako vrijeme odvratno, da niko više nije normalno što je nekad bilo. Ako trebamo za bilo što, idemo stručnoj osobi za te stvari. Da nešto napravimo, idemo stolar, napravimo vrata, stoj tako, ljekaru, neuropsijatru, ako nešto nije u redu. Kičma nije u redu. Ne mogu spavati, normalno svakog muči, ovo je tako ružno vrijeme. Došlo da jednostavno moraš nešto. Vidiš ti ludorije, ne znaš sutra dan šta će biti.
Ili...
Strah od rata, strah od katastrofe, eto. A moramo živjeti, ne možemo suditi. I nećemo.
I nećemo, naravno.
A, pa normalno.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo...
Pravda, pravo, empatija, solidarnost za sve generacije. Možemo mi to, jer to nam je opstanak. To je ono što i tebi i meni treba. I ne osuđuj, ko da sam ja bolja, ko da si ti bolja ili bolji, mamante me. Svi smo od ljudskog materijala krojeni. Pričaj i slušaj druge kada pričaju. Ne valja kad stoji unutra, pokvarit će se. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i pri zdravoj pameti završavam ovaj podcast za Vir ispod površine, a znate već gdje ćete ga naći. Spotify, Google i Apple podcasti te slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri...